ผมจะยกตัวอย่างกลุ่มอำนาจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตุ๊กตาโมเดลของจีนอินเดียรัสเซียกำลังผงาดในตอนแรกนั้นผมพูดถึงความถดถอยที่เกิดขึ้นในอเมริกาในยุโรปแต่ตอนนี้สถานการณ์เหล่าประเทศมหาอำนาจใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมากับส่งอิทธิพลต่อโลกอย่างเด่นชัดเรื่อยๆในส่วนประเทศจีนท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้าในรายละเอียดประเทศจีนผมจะอธิบายบุคลิกวัฒนธรรมของประเทศจีนหน่อยประเทศจีนเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ชอบรุกรานใครไม่ใช่นักรบแต่ประเทศจีนเป็นพ่อค้าคนจีนอยากค้าขายอย่างเดียวกำไรเอามาพัฒนาประเทศตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่นักสู้อะไรที่เขาคิดว่าข้ามเส้นไม่ได้เขาจะสู้เลือดตายิบเลยเหมือนอย่างกรณีไต้หวันอย่างเงี้ยความอดทนของจีนมีมานานแล้วท่านผู้ชมเป็นประเทศที่อดทนมากท่านผู้ชมซึ่งตะวันตกทำไม่ได้อดทนในช่วงไหนช่วงที่เหมาเจ๋อตงเนี่ยรบชนะก๊กมินตั๋งแล้วก็เสือกสายไล่ส่งประธานาธิบดีเจียงไคเช็กไปอยู่ที่เกาะไต้หวันเหมาเจ๋อตงในใช้ช่วงแรกของชีวิตในการทำงานหลังจากที่ยึดประเทศจีนคืนเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อฟื้นฟูชีวิตของคนในประเทศจีนที่ตกต่ำมาตลอดหลังจากราชวงศ์ชิงล่มสลายไปแล้วประเทศจีนมีสงครามการเมืองเกิดขึ้นตลอดเวลาจนในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนได้ยึดอำนาจมารบชนะญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วความอดทนของเหมาเจ๋อตงนะก็ถูกส่งต่อไปยุคเติ้งเสี่ยวผิงพอเหมาสิ้นชีวิตไปละเติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นำที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก practical มองโลกในโลกความเป็นจริงเติ้งเป็นคนที่พูดบอกว่าแมวดำหรือแมวขาวขอให้จับหนูได้ถือว่าใช้ได้นั่นเหตุผลเติ้งก็เลยเป็นคนเปิดประตูให้ระบบทุนนิยมเข้าแต่เติ้งเปิดเฉพาะบางจุดอย่างเช่นเซินเจิ้นเนี่ยเป็นฝีมือเติ้งเปิดมาเรื่อยๆจนกระทั่งความเจริญได้เริ่มเข้ามาสู่ประเทศจีนประเทศจีนผุดธุรกิจขึ้นมานะฮะยกเรื่องระบบคอนมูลซึ่งทุกอย่างที่ผลิตออกมาในไร่ไรนาแล้วต้องเอามาหารหมดทุกคนไม่ใช่กลับเข้าไปสู่ในลักษณะใครทำใครได้ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมากพอจีนเจริญเติบโตมากก็ถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนผู้นำละเติ้งเลือกเจียงเจ๋อหมินทำไมเลือกเจียงเจ๋อหมินเหตุผลที่เลือกเจียงเจ๋อหมินเพราะเจียงเจ๋อหมินนั้นเป็นวิศวะนักวิศวะเป็นผู้จัดการโรงงานเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองเซี่ยงไฮ้เจียงเฉิงหมินเข้ามาจัดระบบจัดข้อต่อทำให้ระเบียบระบบในประเทศจีนที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปนั้นเข้าไปสู่รูปรอยต่างๆนะทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เติ้งก็ได้วางคนที่เป็นนายประธานดีต่อจากเจียงเฉิงหมินไว้ล่วงหน้านั่นก็คือประธานดีหูจินเทาทำไมต้องเป็นหูจินเทาเพราะเติ้งมองว่าถ้าจีนมันโตแบบนี้ขึ้นมาแล้วถึงจะมาจัดระเบียบใหม่แต่ก็จะมีคนรวยขึ้นมาแล้วก็จะมีคนจนมากขึ้นคนรวยก็มากขึ้นจะมีการกดขี่ข่มเหงหูจินเทาเป็นคนที่ตีนติดดินก่อนที่หูจินเทาจะไปเป็นประธานดีจีนตามคำสั่งของเติ้งที่วางตัวทายาทไว้ล่วงหน้าหูจินเทาเคยไปเป็นผู้ว่าการมณฑลที่ค่อนข้างจะจนมากๆไปรับทราบถึงความยากลำบากของประชาชนในแต่ละพื้นที่พอหมดหูจินเทาแล้วในช่วงเจียงเฉิงหมินกับหูจินเทามาต่อสีจิ้นผิงเป็นช่วงที่จีนได้พัฒนาทุกอย่างพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาแสนยานุภาพพัฒนาอาวุธพัฒนาเครื่องบินพัฒนาความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงพัฒนาสถานภาพทางการเงินแล้วกล้าเข้าไปสู่ในระบบโลกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดสีจิ้นผิงก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในช่วงของการพัฒนาเจริญเติบโตสีจิ้นผิงคนที่ตีนติดดินและอยู่กับประชาชนมาตลอดและรู้ว่าประเทศจีนต้องอดทนและรู้ว่าประเทศจีนต้องใช้เทคโนโลยีต้องมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีถึงจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้และท่านผู้ชมครับสังเกตดีๆจากเหมาเจ๋อตงมาจนถึงเจียงเจ๋อหมินมาถึงหูจินเทาประเทศจีนไม่เคยที่จะทำอะไรที่เป็นที่ขวางหูขวางตาของอเมริกาออกกฎระเบียบอะไรประเทศจีนเงียบเพราะว่าประเทศจีนรู้ว่าตัวเองยังไม่เข้มแข็งไม่เกิน10ปีที่ผ่านมานี้เท่านั้นเองตั้งแต่สีจิ้นผิงมาแล้วประเทศจีนมีความรู้สึกว่าจากนี้ไปแล้วประเทศจีนต้องส่งเสียงออกมาในโลกนี้บ้างจากเทคโนโลยีที่ตัวเองมีท่านผู้ชมสังเกตอะไรอย่างไหมผู้นำประเทศจีนนี่ผมไม่อยากจะพูดไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคนอื่นนะผู้นำของประเทศเขาแต่ละคนเนี่ยเขาเจริญเติบโตมาจากการทำงานกับคนด้านล่างเป็นผู้การมณฑลผู้ว่ามณฑลที่จนที่สุดมณฑลที่จนที่สุดไปดูแลความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไปแก้ปัญหาไม่เหมือนฐานไทยหรือนักการเมืองไทยที่ไม่เคยเจริญเติบโตมาจากด้านล่างไม่ว่าจะเป็นทักษิณชินวัตรหรืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือสมัครสุนทรเวชหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีพวกนี้เหาะมาจากฟ้าแล้วก็มาปกครองสังคมไทย แต่ผู้นำจีนเขาโตจากข้างล่างมาทีละขั้นทีละตอนเขาผ่านแต่ละการทดสอบเขาผ่านความอดทนเขาผ่านการพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่มีปัญญาเขาผ่านการทำงานที่พิสูจน์ว่าเขาทำงานได้พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์ผ่านอย่างเดียวคือการเป็นผบ.ทบ.แล้วถือปืนมีอยู่แค่นั้นเพียงแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าความอดทนของจีนเขามีมาตลอดปลายปี2563รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์นำโดยท่านดุสีจิ้นผิงครองเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมานานกว่า27ปีเขาประกาศว่าเขาสามารถกำจัดความยากจนให้หมดประเทศไปได้เขาดำเนินนโยบายนี้มาตั้งแต่2556ถึง2563 7ปีรัฐบาลจีนสามารถฉุดดึงคนจีนกว่า100ล้านคนให้พ้นขีดความยากจนได้แต่เขาก็ยอมรับว่าภารกิจอันหนักหนาสาหัสที่ต้องทำต่อคือการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจและสังคมจีนเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเพ่งเล็งแล้วคนจีนคนไหนที่อวดร่ำอวดรวยเขาประกาศเข้าไปเช็คบิลในเรื่องของภาษีเจ้าเหวยก็ถูกเช็คบิลเรื่องภาษีฟั่นปิงปิงโด่งดังแค่ไหนถูกเช็คบิลเรื่องภาษีลูกของผู้นำของประเทศที่ขับLamborghini Ferrari เขาก็ฟาดฟันซะอยู่หมดเขาเริ่มสร้างเร่งสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทุกด้านเขามีบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เขาตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยส่งเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์ประเทศจีนมีประชากร 1,400 ล้านคนตอนนี้นวัตกรรมเขาหลายอย่างนำหน้าโลกไม่ว่าจะเป็น 5G 6G เขาตามอเมริกาอยู่เรื่องเดียวคือการทำชิปแต่เขาอดทนจนกระทั่งหัวเว่ยวันนี้เนี่ยสามารถจะผลิตชิปด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าจำนวน ประเภทของชิปยังไม่เล็กพอที่จะมาใช้ได้ทั่วโลกแต่เขากำลังพัฒนาต่อไปการทำชิปคอมพิวเตอร์ชิปที่เอามาใส่โทรศัพท์มือถือชิปที่มาใส่รถยนต์ชิปที่มาใส่อาวุธชิปตอนนี้เป็นข้อต่อที่สำคัญที่สุดในเทคโนโลยีที่จะทำให้ประเทศหนึ่งกระโดดก้าวไกลไปอเมริกาถึงกับปิดกั้นไม่ให้จีนเนี่ยทำชิปได้สั่งบริษัท TSMC ของไต้หวันให้ไปสร้างโรงงานที่อเมริกากว้านบุคลากรที่ทำชิปเป็นเอาไปอยู่อเมริกาหมดโดยทำผ่านบริษัทที่ชื่อ Intel จีนเขาสู้กับเขารู้ว่าเขามีทางแข่งอเมริกานั้นได้เขาทำอะไรมาท่านผู้ชมเขาสร้างคนของเขาขึ้นมาตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์จีนที่เกิดขึ้นมาใหม่เยอะอเมริกากำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรที่ทำชิปอยู่ที่ไต้หวันTSMC ต้องการเพิ่มอีก 7,000 คนจีนไม่กังวลเรื่องนี้เพราะทำไมท่านผู้ชมจีนมีประชากร 1,400 ล้านคนขอแค่ 0.1% ของเขาที่เขาส่งไปฝึกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์หลายๆด้าน 1% ของเขา 1,400 ล้าน 10% ก็คือ140ล้าน 10% ของ140ล้านคือ14ล้านคนนั่นคือ 1% นั่นเอง 1% ของเขา14ล้านคนที่เรียนจบแล้วเข้าไปฝึกงานทำตามโรงงานชิปต่างๆให้เงินเดือนที่สูงท่านผู้ชมอเมริกาต้องการกวาดคนทำชิป 7,000 คนจีนไม่อีกไม่ 4-5 ปีหรือไม่เกิน10ปีเขามีคนที่เก่งในเรื่องการทำชิปเกือบ20ล้านคนมากกว่า 7,000 คนกี่คนเพราะฉะนั้นแล้วจีนใช้ความอดทนของเขาอดทนของเขาในขณะนี้หัวเว่ยโดนรังแกขนาดไหนเขาก็อดทนเพราะเขารู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมาชนกับอเมริกาในเรื่องชิปแต่เรื่องแสงจันทร์อนุภาพเขามีหมดทุกอย่างเหนือกว่าอเมริกาด้วยไม่ว่าอาวุธไฮเปอร์โซนิกเขาก็มีจรวดนำวิธีไฮเปอร์โซนิกซึ่งอเมริกาตอนนี้ที่ไม่กล้าชนกับจีนเพราะแสงจันทร์อนุภาพของจีนเพราะจีนเขาเข้าใจดีแล้วว่าการที่จีนเติบโตต่อไปจะต้องมีแสงจันทร์อนุภาพป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมารังแกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของไต้หวันเพราะจีนเขายอมไม่ได้เรื่องอื่นเขาพูดด้วยเหตุผลเขาอธิบายได้แต่เรื่องไต้หวันเขาใช้อารมณ์ทันทีเข้าใจยังฮะท่านผู้ชมในขณะเดียวกันทางรัสเซียภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ปูตินก็พิสูจน์ว่ากรณีความกดดันจากกรณียูเครนสงครามยูเครนรัสเซียกำลังทำลายกำแพงหมาหน้าตะวันตกในการผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างเช่นอะไรท่านผู้ชมระบบการซื้อขายพลังงานออกจากระบบเปโตรดอลลาร์การชักนำระบบการเงินให้เข้าสู่มาตรฐานทองคำเรื่องเปโตรดอลลาร์นั้นยืนยงมาตั้งแต่ทศวรรษที่1970ผมเคยเล่าในรายการคุยทุกเรื่องสนธิในวันศุกร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมานี้ผมพูดในหัวข้อเรื่องจุดจบเปโตรดอลลาร์จุดจบมหาอำนาจโลกว่าสงครามยูเครนนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องสกุลเงินที่ใช้เป็นมาตรฐานในการซื้อขายน้ำมันโดยจะแตกตัวจากเงินดอลลาร์ไปสู่เงินสกุลอื่นเช่นเงินรูเบิลเงินยูโรเงินหยวนหรือแม้กระทั่งเงินรูปีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวและการถอยห่างออกจากเปโตรดอลลาร์นั้นได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบและรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากความพ่ายแพ้อันนำมาสู่การถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานของอเมริกาหลังเข้าไปในพัวพันถึง20ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางซึ่งกลุ่มอำนาจทางการผลิตน้ำมันของโลกมีแบ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรนะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับประกอบด้วยซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมาน UAE กาตาร์และบาเรนกลุ่มที่2คือกลุ่มแพนเปอร์เซียนอิหร่านกลุ่มที่3คือแพนตุรกีคือตุรกี3กลุ่มนี้เป็นพลังหลักในการชี้ทิศทางของตะวันออกกลางสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจก็ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี2565มกราที่ผ่านมาตัวแทน3กลุ่มเนี่ยวันที่10ถึง14มกราส่งตัวแทนไปเยือนประเทศจีนตัวแทนนี้ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียคูเวตโอมานบาเรนตุรกีอิหร่านรวมทั้งเจ้าชายนายเยฟฟาลาเอ็มอัลฮัจรัฟเลขาธิการของ GCC ผมเอารูปให้ดูนะฮะรูปในหวังอี้พบกับเจ้าชายนายเยฟนะฮะซึ่งเป็นมงกุฎราชกุมารของ UAE การจับมือระหว่างชาติตะวันออกกลางกับจีนรวมทั้งการเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญล่าสุดซาอุดิอาระเบียยอมกำหนดราคาน้ำมันบางส่วนที่ขายจีนเป็นเงินสกุลหยวนละในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับซาอุดิอาระเบียกับเยเมนซึ่งเป็นคู่รักคู่แค้นรบกันจะตายหงตายหาจีนเป็นตัวกลางประสานงานในที่สุดซาอุดิอาระเบียและเยเมนจับมือกันละเป็นพันธมิตรไม่ทะเลาะไม่ฆ่ากันละพูดได้ว่าตะวันออกกลางตอนนี้ถอยห่างออกจากอิทธิพลของอเมริกาหมดแน่นอนก็ต้องมาเข้ากับกลุ่มของจีนรัสเซียและอินเดียขณะเดียวกันอินเดียก็ไม่หวั่นเกรงคำขู่ของสหรัฐอินเดียก็ซื้อน้ำมันจากรัสเซียชำระเงินเป็นรูปีท่านผู้ชมครับประเด็นอยู่ที่ไหนที่ผมพูดเนี่ยประเด็นคือการสอดประสานความร่วมมือกันในด้านพลังงานระหว่างมหาอำนาจทั้งจีนรัสเซียอินเดียและชาติในตะวันออกกลางโดยไม่สนใจคำสั่งมาตรการหรือแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่นำโดยอเมริกาถือว่าเป็นสัญญาณที่เด่นชัดที่สุดว่าจุดสิ้นสุดของยุคสมัยของเปโตรดอลลาร์ได้เริ่มขึ้นแล้วและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้อเมริกาและยุโรปสูญเสียความควบคุมและกฎระเบียบที่ชาติตะวันตกเคยเป็นผู้กำหนดเกมและวางแผนเอาไว้ให้ล้มคลืนในระยะเวลาอันรวดเร็ว